Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Pěkný večer, vážení a milí přátelé, u poslechu pořadu Letem světem internetem studia Lípa Praha Svobodného rádia vás srdečně zdraví a vítá Iveta Richtaříková. Dnes byl nádherný den, tak já doufám, že máte díky tomu dobrou náladu a ta, že vám vydrží, i když ty zprávy jsou zkrátka a dobře takové, jaké jsou. Takže ještě jednou vítejte a příjemný poslech a dáme se do toho. Začneme článkem, který vyšel na Parlamentních listech 15. října a který má titulek Bezedné sklepy Zdeňka Bakaly. Profesor přináší odhalení o lítiu a korupci. Politika z nadhledu Jiřího Svobody. Jestliže byli čeští politici schopní kvůli OKD, kde šlo o řádově menší částky, provádět tak neuvěřitelné věci, které nyní vyplouvají na povrch, nelze se příliš divit tomu, že pro tak zajímavou věc, jako je těžba lítia, udělají prakticky cokoliv. Režisér a veterán české politiky Jiří Svoboda připomíná i trochu zapomenutý pokus ministra Jana Mládka, předchůdce Jiřího Havlíčka, podmínky pro stát ještě zhoršit. Otázka redakce. V posledních dnech se hlavním tématem předvolebních debat nečekaně stalo lithium. Podle mnohých surovina budoucnosti, která je bohatě zastoupena v České republice. Jak by podle vás měla Česká republika s touto surovinou nakládat? Je lepší spíše svěřit těžbu nějaké nadnárodní společnosti, která ji ovládá a od ní získávat drobné v uvozovkách, anebo se do ní pustit sám a nést rizika. Podle otevřených zdrojů ředitel společnosti Geomet vlastněné australskými těžaři European Metals Richard Pavlík uvedl, že v dubnu společnost dostala od Ministerstva životního prostředí předběžný souhlas k podání návrhu na stanovení dobývacího prostoru. Nikdo jiný o něj podle jeho vyjádření nemůže požádat až do roku 2025. Podle mých informací při podpisu předběžného souhlasu ministr hospodářství Mládek souhlasil se snížením poplatku za vytěžené lithium o další 2%. Je to velmi výmluvný signál pro voliče, kteří se záhy chystají vhodit lístek do volební urny a podílet se tak na zodpovědnosti za budoucnost naší vlasti možná i na 4 roky. Jestliže existovalo spiknutí na výdělek Bakaly v řádu miliard dolarů prodejem OKD i s obyvateli bytů, jestliže podle publikovaných listin dnešní předseda vlády Sobotka, jeho poradce Špidla a dnes už zesnulý Gross dobře věděli, že se odhad stíhaného odhadce týká pouze malé části majetku OKD a přesto bez nároku na zaplacení darovali Bakalovi cirka 40 tisíc bytů, rekreační objekty, hotely a další nemovitosti, současnost prokazuje, že sídlem roste chuť. Prodat těžbu lithia, které je jednou ze základních komponent baterií na nové formy automobilového pohonu místo benzínu, znamená připravit opět občany o miliardy, které by mohly v budoucnosti sanovat sociální fondy, zdravotnictví, školství. Politici v závorce, slovo, které se stalo spíše synonymem bezcharakternosti, postrádají sebemenší stopy empatie. A momentálně jsou to politici strany, která má v názvu sociálně demokratická. Ale nenesou snad stejnou odpovědnost za násypku dolarů do bezedných sklepů Bakaly vedoucí představitelé ODS, TOP 09, tak iniciativní v útocích na ANO a předsedu Babiše? Že by ho podezírali, že zvedne pokličku minulosti prošpikované nikdy nepotrestaným úplatkářstvím? Přijala sněmovna, kterou ovládají tyto strany 20 let, za tyto kauzy odsuzující deklaraci jako v případě pana Babiše? A kde byl pan policista Nevtípil, aby tu loupež České republice řádně vyšetřil? Že by nedostal pokyn, že by naopak dostal pokyn, aby zavřel oči, uši i ústa jako pověstná soška tří opiček? Že by mu stačil pokyn, aby v kauze Sita Rittig vedl se státní zástupkyní křivé vyšetřování ve prospěch pana Rittiga? Že se tak stalo, konstatovala soudkyně odvolacího soudu. Že panu Sitovi byla na základě úspěšné práce pana policisty Nevtípila ukradena firma? Že by byl k vyšetřování Čapího hnízda vybrán náhodně policista s pochybnou pověstí? Nebo to bylo proto, aby si pověst napravil? A kde byla vášnivá paní poslankyně Němcová, která navíc získala mandát na Moravě? Vadilo jí někdy vykradené OKD? Vadil jí někdy její stranický kolega ministr Řebíček, tak úspěšný při zadávání státních zakázek Viamontu? Bezedná studna politického spiknutí stran, které v naší vlasti vládnou 20 let, připravila občany své vlasti o miliardy, které mohly sloužit životnímu standardu nás všech. Jsou tyto strany nyní již čisté jako sklo a voličům se zavazují, že tohle všechno napraví, ale vždyť to všechno způsobili. Kdo dnes nese odpovědnost za Českou konsolidační agenturu, po níž zbylo manko 236 miliard korun? Umožnit rozkrást občanům takové peníze, to je přece nemalý zločin. Nemělo se o něj mít lépe zdravotnictví, školství, důchodový systém a životní úroveň nás všech? Když někdo ukradne v samoobsluze flašku za 200, volají na něj ochranku a policii. Když někdo ukradne stovky miliard nebo je umožní ukrást, ochranka a policie odvrátí hlavu a zavřou oči. I paní poslankyně Němcová, i tak divoký a spravedlivý poslanec Kalousek. V závorce dobrou pověst, jedno interview pro rozhlas se třemi promile pověst politika jistě neskazí. I dítě se spálí ožhavá kamna jednou, snad dvakrát, ale po třetí na stále stejné triky už nenaletí. To je mé poselství voličům, aby si cestou k urnám vybavili všechny zloděje, kteří je připravili o lepší životní úroveň. Otázka. 2 týdny před volbami bez projednání s vládou a v poloutajení ministr Havlíček podepsal memorandum o budoucí spolupráci na těžbě s australskou těžařskou společností. Když se o věc začala zajímat média a veřejnost, začala jednotlivá ministerstva přehazovat odpovědnost jedno na druhé. Když si vezmeme všechny zkušenosti se spoluprací s nadnárodními koncerny za posledních 27 let, vyvolává to ve vás obavy? V dubnu společnost Geomet dostala předběžný souhlas k podání návrhu na stanovení dobývacího prostoru. Nikdo jiný o něj nemůže žádat až do roku 2025, tvrdí sám ředitel Pavlík. Vás to nezneklidňuje? Nepřipomíná to bratrské smlouvy se Sovětským svazem o vykradení ložisek uranu? Analogie je to zřejmá. Kdo se chce seznámit důvěrněji s celosvětovou praxí nadnárodních koncernů, doporučuji mu narychlo přečíst alespoň zběžně knihu nikoli Marxe, ale známého amerického profesora S. Huntingtona Kam kráčíš, Ameriko? Nebo nositele Nobelovy ceny za ekonomii, nikoli za přínos míru, P. Krugmana, Svědomí liberála. Někteří právníci v souvislosti s kauzou lithium zmiňují obavy, že australská firma by mohla v případě odstoupení státu od dohody operovat i s poměrně vágně formulovaným memorandem. A to i v případě mezinárodní arbitráže. Vždyť s tím máme v jiných případech již miliardové zkušenosti. Doufám, že si pan policista nevtípil, již brousí pero na vhodné formulace. Nebo je to snad před volbami nevhodné a mohlo by vzniknout podezření, že někdo chce volby mařit a nežádoucím způsobem ovlivnit? Nadnárodní koncerny, které dostaly četné pobídky, zaměstnaly sice nezaměstnané, ovšem s nízkým vědomostním a vzdělanostním potenciálem, a na dividendách a daních do svých domicilí vyvedly miliardy korun a dolarů. Minulé vlády nás zavlekly do pozice převážně monokulturních montoven a jakýkoliv krizový vývoj bude mít vážné následky. Možná, jak říkával Petr Pithart, slyším trávu růst a pověsti o přesunu části výroby Volkswagenu chce firma předisponovat do Německa. Jsou-li to však jen vylhané pověsti, proč pak se tam hrnul spěšně k jednání pan Sobotka? Na zdvořilostní návštěvu? Otázka. Premiér Zaorálek se nad kritikou postupu vlády rozohnil, že pokud se budeme hádat, dopadne to tak, že těžaři lithia raději půjdou do Srbska. Není to až příliš servilní postoj? ČSSD zastává servilní postoj k zahraničí soustavně. Doma si před publikem masíruje svaly a u zahraničních stolů sbírá drobky. K tomu jí pilně sekundují nevládní organizace, jejichž činnost a platy představitelů jsou ve větší míře financovány ze zahraničí. Říká-li pan Zaorálek, nehádejme se, je to výron bezbřehého cynismu. Jsou věci, nad kterými spolu rozpoutává konflikty na krev a obchody jejichž pozadí na dálku zavání. Přejde-li výroba ve velkém množství na alternativní elektrický pohon, cena lithia poroste a s ní i konkurenční zájem. Ale pan Zaorálek studoval možná jinou politickou ekonomii. Otázka. Poslanec Zdeněk Soukup, zvolený za Karlovarský kraj, v této souvislosti smutně vypočítával, co všechno už se v jeho kraji, tolik bohatém na zemské bohatství, předalo zahraničním firmám, které odčerpávají zisky a náklady nechávají na státu. Jmenoval společnost Matony, Karlovarskou Becherovku, ještě předtím dodávky Jáchymovského uranu do Sovětského svazu. Uzavřel, že z bohatého kraje je jeden z nejchudších a nejbeznadějnějších v celé zemi. Co to podle vás vypovídá o naší moderní historii? O úplatnosti těch, kterým se říká politikové. Všichni věděli, co prodávají, za kolik prodávají, jaké budou škody národního hospodářství, ale jistě především to, čemu číšníci v lokálech druhé kategorie říkali Tringelt. Rozdíl mezi OKD, Becherovkou i Uranem a Čapím hnízdem je markantní. Z OKD, Becherovky a Uranu nezbylo v republice nic, jen bankroty a nekonečné dluhy. Čapí hnízdo stojí v České republice, nikdo ho nevykradl, nikdo ho neodvezl a ročně ho navštěvuje za poznáním několik desítek tisíc dětí. Uran jsme nechali vybrakovat, protože jsme byli přiděleni jako gubernie jedné velmoci. Teď už nám stačí Bakala a Rittig a desítky jmen, která za zločince považují v zemích, jako je Švýcarsko, u nás z nich politici udělali ctihodné občany. Pokud pan Kalousek mezi skvělým prodejem Becherovky dvojici svého šéfa a Bakaly nevidí rozdíl, měl by si půjčit nějaký dobrý padák a vyzkoušet, jak funguje. Také by mohl vyzkoušet užitečnost předražených letadel Casa za několik miliard, která pak policista Netík jistě také pilně vyšetří. Že by k tomu takový elitní policista nedostal pokyn a vyšetřovali to jen neumětelové? Otázka. Hodně se dnes mluví o tom, jakou strukturu by měla mít naše ekonomika. Podle některých ekonomů bude s rozvojem robotů a automatizace velký problém nejen pro montovny nadnárodních společností, kterých je u nás požehnaně, ale třeba i automobilový průmysl, který je vlajkovou lodí naší ekonomiky. Měli bychom podle vás riskovat a investovat do nových oborů, nebo raději konzervativně vycházet ze současné situace, z toho, co lidé umějí a v čem jsou si jistí? Obávám se, že na to, o čem píšete, diverzně ekonomicky a akcent na sofistikované výroby, je pozdě. Již jednou jsem v našem rozhovoru zmínil rozdíl porevolučního vývoje ekonomiky u nás a v Japonsku. Japonsko byla válkou rozvrácená země. Lidé neměli kde bydlet, průmyslové závody přestaly existovat. Moudří politici a národohospodáři zvolili prozíravou a úspěšnou strategii rozvoje, vzdělání a akcent na know-how. Neobyčejně inteligentní sociální a manažerské politika, jež byla řešena tak, aby vždy vznikaly peníze, které je možné reinvestovat. Současně vybrali odvětví, která byla perspektivní nikoli z hlediska levné pracovní síly a nerostného bohatství, které Japonsko nemělo, nýbrž odvětví s vysokou přidanou hodnotou kvalifikované práce, automobilismus, elektroniku a tak dále. Těmto odvětvím vytvořili podmínky, chránili je celními a dovozními bariérami, které se postupně snižovaly, jak odvětví sílila. Pro férovou informaci je třeba zdůraznit, že pro japonskou výrobu vytvořila velmi příznivé podmínky korejská válka, která zajistila velké odbytiště. Laissez-faire kapitalism, strategie, která byla zvolena po revoluci u nás, se tak úspěšná neukázala a vedla k důsledkům, které zmiňujete. Tak a to už je konec rozhovoru Parlamentních listů s panem Jiřím Svobodou, který se uskutečnil a na Parlamentních listech vyšel 15. října 2017. A další článek k lítiu z Parlamentních listů z dnešního dne má titulek Průser je úplně jinde. Po schůzi s lítiem se objevily další informace. Lidové noviny přinesly dnes soubor otázek a odpovědí ke kauze lítium. Včera totiž sněmovna požádala vládu, aby zrušila platnost memoranda o lítiu, které podepsal s australskou společností ministr průmyslu Jiří Havlíček, ČSSD. Australané, pokud budou o těžbu stát a splní zákonné podmínky, na ni mají přednostní právo. Na základě udělených povolení totiž financovali průzkum ložiska. Uvádí to alespoň Lidové noviny. Průzkumná povolení na české lítium se udělovala již kolem roku 2010. Státní podnik Diamo se tehdy mohl zapojit, ale neudělal to, neboť měl od vlády za úkol jen těžbu uranu. Vláda tehdy nepřehodnotila surovinovou politiku a státní podnik na bádání do Krušných hor neposlala. Tehdy stát ztratil možnost přímo se zapojit do těžby. Chování nynějších ministrů to nezmění, podotýkají noviny. Upozorňují současně na to, že memorandum není smlouva, zároveň však vyvolává legitimní očekávání. Kdyby se budoucí vláda rozhodla, že nechce, aby se lithium dobývalo, mohlo by to znamenat, že EMH sáhne po arbitráži. Stejné riziko ale platí pro situaci, kdyby stát začal těžit sám, jak se včera usnesli poslanci. Dodali noviny se slovy, že vlastnická struktura EMH není v současné době jasná. Ke kauze se na svém facebookovém profilu vyjádřil také přední ekologický aktivista Jan Rovenský. Jsem ten poslední, kdo by měl důvod se práce Ministerstva životního prostředí zastávat, ale zjevně není zbytí. Povolení ke geologickým pracím je nárokové. Pokud splníte podmínky dané zákonem, úřad vám ho musí vydat, jinak s vámi prohraje správní soud. Podobně jako třeba se stavebním povolením, pokud splníte podmínky, taky vám ho úřad musí vydat, i když se jim projekt stokrát nelíbí. Průšvih není v udělených licencích. Tady je silnější slovo než průšvih, ale my budeme říkat průšvih, je v loňském snížení úhrady z vydobitého nerostu u lithia z původních 10% na žádná celá 0,7%. Stát tak úplně absurdně a bez zdůvodnění zahodil většinu zisku, který z případné těžby mohl mít. A své řekl také poslanec František Laudát z TOP 09. Tak mě konečně došlo, proč ta dnešní úporná bitva o lithium. Celých 5% dnešní světové produkce se používá v lékařství. A víte na co? Uklidňující léky, antidepresiva. No a co máme v pátek v České republice? Volby přece. Skoro všichni lídři jsou na prášky. Potom se jim divte. Nepadnou jim do urny procenta a jdou se poroučet. Uzavřel Laudát. A ještě jedna z nejčerstvějších informací k této kauze vyšla také na Parlamentních listech dnes. Sobotka bude k memorandu o lithiu žádat doporučení právníků. Premiér a předseda ČSSD Bohuslav Sobotka si nechá poradit od právníků, jak postupovat s memorandem o lithiu, k jehož zrušení v pondělí večer vyzvala kabinet sněmovna. Mluvčí vlády Martin Ayer dnes ČTK sdělil, že Sobotka počká, až bude usnesení doručeno na úřad vlády. Poté chce požádat právní experty, aby se k tomuto usnesení vyjádřili a doporučili další postup. Memorandum, o kterém včera jednala poslanecká sněmovna, je totiž z povahy věci nezávazné, nemá žádné právní důsledky a vláda navíc není jeho účastníkem, uvedl. Ministři za ANO už zrušení platnosti memoranda ve vládě minulý týden prosazovali, ale neuspěli. Lubomír Zaorálek, který je lídrem ČSSD ve víkendových volbách, novinářům řekl, že kauza lithia má před hlasováním o novém složení sněmovny překrýt skutečné problémy. Byla to šance, aby dostali práci lidé v Ústeckém kraji. Jestli začneme vést právní spory a válku, tak výsledkem bude, že se lithium těžit nebude, řekl. Dodal, že je mu trapné, že se někdo pustil před volbami do dohody, která měla posílit pozici státu. No a teď už zde máme informace, které jsou nám známé, takže v této fázi čtení článku ukončíme. A teď si, vážení přátelé, ke kauze lithium přečteme ještě článek z pera pana VK, který vyšel včera. Titulek článku zní: Australský těžař začal 9 dnů po podpisu memoranda o lithiu na Cínovci vydávat v Austrálii nové balíky cenných papírů, jejich kótování a valuaci přitom zjevně opírá o perspektivu těžby českého lithia, které ale firmě zatím nepatří. Na scéně je další rodina miliardářů a v pozadí za českým lithiem. Právě v těchto hodinách čeští poslanci v přímém přenosu na České televizi diskutují o kauze lithia a přetahují se argumenty o to, jestli lithium bylo nebo nebylo správně ošetřeno, kdo ho má nebo nemá těžit. Jenže zatímco čeští poslanci diskutují, v Austrálii se už věci dali do pohybu. Pouhých 9 dnů po podpisu memoranda mezi českým ministerstvem průmyslu a obchodu a australským těžařem European Metals Holdings se na webových stránkách EMH objevil velice zajímavý dokument. V zápětí po podpisu memoranda totiž společnost EMH oznámila emisi nových cenných papírů Securities. Jejichž hodnota je odvozena od kótování a valuace hodnoty firmy a jejich asetů a naproti těmto cenným papírům může na kapitálových trzích čerpat peníze. Podpis memoranda totiž povýšil hodnotu firmy na australské burze a australský těžař toho okamžitě využil k vydání nové emise cenných papírů. Nutno dodat, že EMH se chová, jako kdyby už měla majetková práva k lithiu a rovnou vydává nové emise cenných papírů. Čeští poslanci netuší, že se hádají o lithiu, které dost možná už dávno není v českých rukách. Redakce AE News opět začala pátrat po dalších podrobnostech a zjistili jsme opravdu zvláštní věci. Appendix 3B je žádostí pro burzovní australskou komisi, aby povolila vydání 371,644 nových cenných papírů, každý v nominální kótované hodnotě 69,3 centu. Tady pozor, jedná se o cenu kóty, za kterou budou nové cenné papíry uvedeny na trh. Cena ovšem raketově vyletí na kapitálovém trhu, protože tyto cenné papíry získají na hodnotě ve chvíli, kdy EMH začne fyzicky v České republice těžit lithium. A teď velký pozor. Pro burzovní komisi tuto novou emisi Securities zdůvodňuje firma tím, že do hry vstupuje nová firma, nový investor. A tím je podivná společnost s názvem 6466 Investments Pty Ltd. Firma byla založena 18. května 2012, přibližně ve stejné době jako European Metals Holdings. Když ale půjdeme po stopách vlastníků této firmy, tak se dozvíme, že firmu ovládají manželé Glenn Ross Wyden a jeho žena Jane Wyden. A kdo je Glenn Ross Wyden? Je to výkonný ředitel australského ropného a plynařského gigantu Kalima Energy, dříve známého jako Azonto Petroleum Limited. A právě firma 6466 nebo 6466 Investment Pty Ltd. je projekt jeho manželky Jane. Podtitulek: Australané uvádí na svém webu, že už vlastní cínovecké lithium a 9 dnů po podpisu memoranda začaly emitovat nové cenné papíry. Je pomalu jasné, proč firma EMH uvádí na svém webu v prezentaci pro investory a burzovní australskou komisi, že vlastní 100% zásob lithia na Cínovci. Je to na straně 4 v PDF dokumentu na webu EMH zde. Máme tu odkaz. Cínovec a 100% Own Globally Significant Lithium and Tin Deposit. V překladu Cínovec 100% vlastněné celosvětově významné zásoby lithia a cínu. Je jasné, proč firma potřebovala nějaký papír od české vlády do ruky, aby mohla začít vydávat nové cenné papíry. Vstup petrolejářské firmy do EMH lze vnímat jako odstartování prodejů cenných papírů, jejich škóta a následná tržní valuace bude tažena poptávkou po lukrativních cenných papírech a tlačena z druhé strany výroky o tom, že EMH vlastní obrovské zásoby lithia na Cínovci, což jsou ale lživé výroky. Pokud ovšem nám česká vláda něco netají, suverénní údaj na oficiálním webu EMH o tom, že Australané vlastní 100% lithia na Cínovci, lze totiž považovat za lež, ale nedovedu si představit, že by vedení EMH lhalo australské burzovní komisi, protože kotace je následná valuace cenných papírů EMH by byla trestným činem a podvodem v obchodním styku na australské burze. Takže je zde druhé vysvětlení, že Australané jsou opravdu natvrdo přesvědčeni, že cínovecké lithium vlastní, a o to je to horší, že podepsané memorandum toto přesvědčení pouze potvrdilo. Už v pátek jsem vysvětloval na Svobodném rádiu, že pozvání zahraničního investora do země je závazek, ze kterého vyplývají dalekosáhlé důsledky. Pokud investor není smluvně omezen jasnými mantinely, potom může nastat situace, že se firma bude domáhat přidělení těžební licence, protože podle chování managementu firmy v Austrálii, který začal hned po podpisu memoranda vydávat nové cenné papíry, to vypadá, že s ničím jiným ani Australané nepočítají a nepřipouští si, že by nakonec lithium netěžili. Investoři, kteří v Austrálii nakoupí od EMH cenné papíry, mohou potom zažalovat Českou republiku, že zničila hodnotu cenných papírů, které oni nakoupili v přesvědčení, že EMH bude těžit na Cínovci lithium. Kalima Energy jako ropný koncern a olejářská firma, kotovaná taktéž na australské burze, má těžební pole v Ghaně a také na moři při pobřeží Austrálie, a mezi její investory patří BlackRock Investments, Warburg Pincus, JP Morgan a další společnosti. Nikdo si nedokáže představit, co se stane, pokud EMH nezíská těžební licenci a cenné papíry EMH se stanou bezcennými. Podtitulek: Někdo se snaží mediálně význam lithia pro Českou republiku totálně bagatelizovat a odsunout mimo pozornost. Arbitráž by hnala ke zodpovědnosti nikoli v EMH, ale Českou republiku. Co je děsivé, to je například dnešní článek na serveru Technet, který spadá pod iDnes. Matouš Lázňovský tam v úvodu svého bagatelizačního článku uvedl, že české zásoby lithia na Cínovci nejsou ze světového hlediska nijak ohromné. Pan Lázňovský asi úplně zešílel, protože zásoby lithia na Cínovci jsou jedny z největších na světě, což je uvedeno jak v dokumentech Geometu a EMH, tak i paradoxně toto zaznělo z úst premiéra České republiky Bohuslava Sobotky před 2 hodinami při debatě poslanců ke kauze o lithiu. Článek na Technetu má za úkol bagatelizovat význam lithia pro Českou republiku, diskreditovat jeho hodnotu a de facto ho znehodnotit. Naprosté lži se v článku dopustil tím, že napsal, že lithium není nijak vzácné, protože jde o 15. nejhojnější materiál na Zemi. Ve skutečnosti je lithium až na 33. místě a jeho zásob na Zemi je méně než třeba vzácného kobaltu nebo mědi. Takže klást lítium na 15. místo, kde se nachází ve skutečnosti uhlík, je nehorázná dezinformace. Článek je naprostým dezinformačním blábolem, který je doplněn o obrázky poskytnuté společností Geomet, takže má člověk pomalu pocit, že text vznikl na objednávku někoho z okolí Zdeňka Bakaly, ale to by článek nesměl vyjít na iDNESu. Mainstreamová média a novináři už se nestydí lhát lidem způsobem, který ještě před několika lety by byl naprosto nepřípustný. Poslanecké řečnění zapomíná, že právě v této chvíli již Australané spustili emise nových cenných papírů, které se opírají o memorandum, které tak ochotně podepsal pan ministr Havlíček z Ministerstva průmyslu a obchodu. Schránková společnost nekotuje cenné papíry, prodá je investorům typu jako Kalima Energy, kteří jsou v domnění, že firma EMH bude těžit české lítium a potom, když to praskne, tak EMH vyhlásí v Austrálii bankrot, peníze za cenné papíry budou vyvedeny na britské Panenské ostrovy a držitelé cenných papírů se brhnou na Českou republiku jako na viníka krachu australské těžařské firmy. Je neuvěřitelné, jaké diletantské jednání mají státní úředníci v České republice. Svými neuváženými kroky přiblížili Českou republiku největší arbitráži v dějinách země. Protože až ty australské cenné papíry kleknou, spustí se soukolí žalob proti České republice za neochránění investice společnosti EMH v České republice. Sdílejte prosím tento článek na sociálních sítích, ať se o něm dozví politici a politické strany, ať vidí, kam vede jeden neuvážený krok podpisu memoranda, o kterém se v ČSSD říká, že to nic neznamená. A ještě aktualizace potom z večera z 22 hodin 15 minut 16. Poslanecká sněmovna na svém mimořádném zasedání nakonec schválila výzvu vládě ČR, aby zrušila memorandum s australskou společností European Metals Holdings. Je to malý krok k nápravě, ale pozadí celé kauzy začíná natolik smrdět, že tohle bude teprve začátek. VK, šéfredaktor AE News. Vážení přátelé, a tento článek dáme do archivu ještě zvlášť, nejen v rámci Letem světem internetem, ale ještě i zvlášť, takže až tam bude, tak si můžete stahovat a můžete, pokud chcete, jeho znění, audio znění můžete posílat svým známým místo té tištěné verze. Tak vážení přátelé, nechci strašit, ale obávám se, že o lithium už jsme asi přišli. To všechno, co se dělo, nebyla náhoda, dozajista to bylo velmi dobře promyšlené tak, aby naši lidé o to byli okradeni, ať konec konců už uděláme, co uděláme. Ale samozřejmě nevíme, právní rozklad k tomu neexistuje, zřejmě možná nejsou k dispozici ani všechny dokumenty a podobně, ale to, co psal ve svém článku pan VK, tak to je natolik vypovídající, samozřejmě alarmující, ale hlavně to vypovídá o tom, že někdo si je zřejmě jist, že to má pod palcem natvrdo a stoprocentně. No, nám nezbývá, než se nechat překvapit a nyní se budeme věnovat dalším tématům. A jako první to bude téma voleb v Rakousku. Přečteme si článek z Parlamentních listů, který vyšel dnes. Rozklad Evropské unie. Po volbách v Rakousku se vyjádřil Orbán a jeho ministr. Mají radost, ale Juncker 3. Zahraniční média a politici odlišně reagují na výsledek parlamentních voleb v Rakousku, zatímco Viktor Orbán a jeho vláda neskrývají nadšení. Liberální politici a novináři jsou zděšení. Není překvapením, že například maďarský premiér Viktor Orbán úspěch lidovců v čele s 31-letým Sebastianem Kurzem přivítal. Volební výsledek ukázal, že většina Rakušanů si přeje politiku, která zaručuje bezpečnost a stabilitu. Věřím, že po vytvoření vládnoucí koalice se spolupráce mezi oběma zeměmi ještě posílí a budeme i nadále uplatňovat křesťanské a konzervativní hodnoty, které vy tak důsledně hájíte. Cituje Budapest Business Journal z dopisu Orbána zaslaného Kurzovi. Úspěch Kurze i Stracheho Svobodných přivítal také maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó. Sebastian Kurz vždy mluvil přímočaře a nikdy nebyl otrokem politické korektnosti a pokrytectví, uvedl dle serveru Kormany HU šéf maďarské diplomacie s neskrývanou radostí, že uspěl politický subjekt, který má obdobné názory na migraci a další témata. Blízké vztahy mezi Kurzem a Orbánem zmiňuje také server Euroaktiv. Nicméně budoucímu rakouskému kancléři blahopřál i předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker, se kterým Kurz mnoho společných názorů nezdílí. Juncker podle Euroaktiv popřál šéfovi lidovců, aby sestavil úspěšnou proevropskou vládu. To je nicméně nepravděpodobné, protože lidovci nejspíš uzavřou koaliční dohodu s euroskeptickými svobodnými. Euroaktiv připomíná situaci z let 2000 až 2007, kdy v Rakousku již koalice ve složení FP a FPO vládla. Brusel tehdy reagoval velmi odmítavě a 14 z tehdejších 15 členů Evropské unie odhlasovalo protirakouské sankce, které vstoupily v platnost v únoru 2000 a byly zrušeny o 7 měsíců později, když z čela svobodných odstoupil Jörg Haider. Píše server s tím, že opakování sankcí je nepravděpodobné. Nejvíce se děsí výsledku rakouských voleb americký spisovatel a publicista Paul Hoekenos, který dostal se svými chmurnými vizemi prostor na webu CNN. Pokud lidovci skutečně vytvoří koalici se svobodnými, rakouská politika se radikálně změní a bude to mít závažné důsledky pro celou Evropu. Věští liberální publicista, který se politice na starém kontinentu věnuje již od roku 1989. Vzestup populistických extremistických hnutí uvrhl EU do existenční krize. Problémy se ještě zvětšily po britském referendu o EU. Znepokojivá je také situace v Itálii, Dánsku i Řecku. Hrozí se Hoekenes, ale útěchu nalézá ve Francii a Nizozemsku. Tam naštěstí při letošních volbách nacionalisté nezískali tak vysokou podporu a ostatně i v Rakousku byl zvolen prezidentem liberální kandidát. Starostlivý Hoekenes se rovněž obává, že volby v Rakousku budou povzbuzením pro Polsko a Maďarsko, které z bývalých postkomunistických zemí odporují Bruselu. Jednou již společně lidovci a svobodní v zemi vládli. Tentokrát by to bylo ještě horší, protože v sázce je evropská identita a záchrana samotné Evropské unie. Toto si musí Sebastian Kurz uvědomit. A k této otázce si přečteme ještě jeden krátký článek z dnešních hlavních zpráv. Článek má titulek Kurz zůstane u své linie v otázce utečenců. Po volebním vítězství v Rakousku v neděli hlavní kandidát Lidové strany Rakouska Sebastian Kurz jasně prohlásil, že svoji linii v azylové otázce nezmění. Pro noviny Kronenzeitung řekl, linii v otázce uprchlíků zůstanu jistě věrný a těším se na spolupráci s německou kancléřkou. Angela Merkelová byla první, kdo mu telefonicky gratuloval. Kurz v projevu řekl, že nyní je třeba etablovat nový politický styl v Rakousku. Současně naléhal na spolupráci lidí různých politických postojů. Řekl, že osobně přebírá svou novou zodpovědnost s velkou pokorou. Kurz prosazuje celoevropské silnější hraniční kontroly a zavírání hranic. I z jeho iniciativy jako ministra zahraničí se zavřela balkánská trasa a v současnosti pracuje na zavření středozemní trasy. A teď se podíváme na to, s jakou se v německém tisku pan Sebastian Kurz potázal a co se hned začne dít, jakmile se k moci dostane politik, který má odlišné názory než Brusel nebo Německo nebo Berlín. Článek vyšel také na Parlamentních listech dnes a má titulek Konečně můžeme zabít malého Hitlera, komentoval německý časopis Rakouské volby. Německý satirický časopis Titanic vyvolal rozruch zveřejněním příspěvku na síti Twitter, ve kterém zobrazil předsedu vítězné strany v rakouských parlamentních volbách Sebastiana Kurze s dokresleným křížem zaměřovače na hrudi a nápisem přirovnávajícím ho k nacistickému vůdci Adolfu Hitlerovi. Informovala o tom v pondělí agentura DPA. Rakouský ministr zahraničních věcí Kurz, který stojí v čele středopravicové rakouské lidové strany, OVP, je po vítězství tohoto seskupení v nedělních volbách považován za budoucího kancléře, přičemž poutá pozornost tvrdými protiimigračními postoji, ale i svým nízkým věkem. Jako 31letý bude zřejmě doposud nejmladším kancléřem v dějinách Rakouské republiky a nejmladším předsedou vlády v Evropě. Časopis Titanic doplnil fotografii Kurze kresbou připomínající pohled přes zaměřovač střelné zbraně s textem Cestování časem v Rakousku. Konečně je možné zabít malého Hitlera. Mnozí uživatelé Twitteru tento příspěvek odsoudili a v rakouském tisku se objevil i názor, že jde o podněcování k vraždě. Uvedená grafika zaujala také vídeňskou policii, která uvedla, že ji postoupila příslušným orgánům. A teď jedna závažná zpráva. Z Ukrajiny, z Kyjeva, vyšla před chvílí na serveru hlavnézprávy.sk a má titulek Nový Mišomajdan v Kyjevě. Radikálové obléhají parlament a pokoušejí se probojovat dovnitř. Parlament pozastavil svou práci. V Kyjevě se znovu majdaní, nebo jak bych to přeložila, z Majdaněva, takže opět prostě se tam chystá nějaký Majdan. Od rána před budovou ukrajinského parlamentu protestují tisíce Ukrajinců. Gruzínský ex-prezident Michail Saakašvili dodržel svůj slib a přijel dnes do Kyjeva, aby se postavil do čela v uvozovkách revolucionářů. Demonstranti mají tři požadavky. Žádají zrušit poslaneckou imunitu, změnu volebního zákona a vytvoření protikorupčního soudu. Téměř 4 000 policistů, zakuklenců a příslušníků Národní gardy do těchto chvil čelí útokům protestujících. Radikálové se už několikrát pokusili probojovat do budovy parlamentu, ale zatím se jim to nepodařilo. Na obou dvou stranách hlásí zraněné. Média zveřejnila několik svědectví a videí. Ukázali, jak policajti mlátili demonstranty. Michail Saakašvili prohlásil, že pokud parlament neschválí požadavky demonstrantů, požádají o to, aby byl prezident Petro Porošenko zbaven funkce. Příslušníci Národní gardy úřadovali už od rána, likvidovali stanový tábor demonstrantů a mnohačetné plakáty a letáky. Demonstranti se pokusili zachránit svůj v uvozovkách majetek, ale policie je odehnala slzným plynem. Hned poté před parlament přišli radikálové, představitelé dobrovolnických batalionů a obklíčili celou budovu. Skupina poslanců zablokovala dnešní zasedání parlamentu a spíkr Andrej Paruby byl nucen pozastavit zasedání parlamentu. Ve večerních hodinách se situace ještě více zostřuje a radikálové hrozí, že zaútočí na parlament. O aktuálním dění v Kyjevě budeme i nadále informovat naše čtenáře. Pod článkem je podepsán pan Eugen Rusnák a pak si můžete prohlédnout i 3 videa, která následují. A v závěru našeho dnešního Letem světem se budeme věnovat drahému kovu. Přečteme si článek ze serveru www.zlato.cz, který má titulek Nespořte do zlata ve švýcarských bankách. Egon von Greyerz, zakládající a řídící partner švýcarské společnosti Matterhorn Asset Management, se rozhodl zveřejnit praktiky švýcarských bank, s nimiž se neustále setkává. Nedržte zlato ve švýcarských bankách ani v bankách jiných zemí. Téměř pravidelně se setkáváme se situacemi, a to jak ve středních, tak i ve velkých švýcarských bankách, které by měly střadatele velmi znepokojovat. Psal na webových stránkách své firmy a uvedl celý seznam případů, s nimiž se ve své praxi setkal. Za prvé, klient si v bance ukládal peníze do fyzického zlata, ale když chtěl, abychom mu zorganizovali převod zlata do soukromého trezoru, ukázalo se, že banka zlato vůbec nemá a musela si ho teprve pořídit. Druhý případ. Velkoobchodní 400-uncové zlaté cihly, které si prostřednictvím banky klient koupil v roce 2005, byly odlity až v roce 2011, takže do té doby ono zlato vůbec neexistovalo. Za třetí, zákazník si ukládal do fyzického zlata v bance s nejlepší reputací. Dostal prohlášení, že fyzické zlato vlastní. Když ale požádal o kontrolu svého zlata, bylo mu řečeno, že to není možné. Klientům banky sice tvrdí, že vlastní fyzické zlato nebo stříbro, ale ve skutečnosti má jen papíry. Za čtvrté, švýcarské banky také dělají vše, co je v jejich silách, aby si klienti své zlato nevybírali. Jedna velká banka odmítá předat zlato, pokud klient není osobně přítomen, budiž. Ale jiná, významná banka, nedávno sdělila klientovi, že jeho zlato nikomu nevydá, a to ani v případě, že o to klient požádá. Za páté, švýcarské banky svým klientům říkají, že fyzické zlato a stříbro držené v bankovních sejfech jménem klientů nejsou v rozvaze bank a na základě švýcarského práva patří klientovi. Ano, to je správné, ale mnohokrát jsme viděli, že banky používají klientská aktiva jako záruku pro své obchodování, zejména pokud jsou pod tlakem. Všechny výše uvedené příklady jsou přímými zkušenostmi naší společnosti z první ruky a proto jsou zcela reálné. To není nic, co bychom věděli jen z doslechu nebo co se jen povídá, napsal Egon von Greyerz. Samozřejmě neříkáme, že naše zkušenosti jsou pro švýcarské banky normou, ale říkáme, že jsme viděli příliš mnoho takových příkladů u mnoha renomovaných bank na to, abychom bankám mohli důvěřovat, ať švýcarským nebo zahraničním. podtitulek Ráj na zemi. Von Grejec pak rozebírá švýcarský finanční a politický systém, o kterém říká, že je nejlepší na světě. A stejně pochvalně se vyjadřuje i o ekonomice Švýcarska, zvláště z pohledu snížení DPH z 8 na 7,7% od ledna 2018, které uvádí jako příklad prosperity. Dozvěděli jsme se od našeho pronajímatele kanceláří z Cirichu, že nám o stejnou výši snížení snižuje nájemné. Ukažte mi zemi, kde se snižují daně a nájmy. Ptá se pateticky. V kapitole věnované zlatu popisuje a na číslech a grafech dokládá, že po 12-leté periodě 1999 až 2011, kdy cena zlata stoupla na 7-násobek, došlo ke 4-leté korekci ceny. Od roku 2015 se pak horní i dolní rozmezí ceny zlata v amerických dolarech a britských librách opět už jenom zvyšují. V kanadských dolarech dokonce od roku 2013. Podtitulek Katastrofa bude zničující. Posilování dolaru, jež sledujeme od roku 2014, pravděpodobně skončilo počátkem roku 2017 a v několika příštích letech se dolar pravděpodobně propadne do černé díry a zmizí v zapomnění, protože Čína, Rusko a další země petrodolar zabijí, předpovídá von Grejec. Ve většině měn, kromě dolaru, se zlato výrazně vyvíjelo jak v čase, tak v ceně. Vzestupný trend je zřetelný a není otázkou zda, ale kdy se zlato dostane na nové vrcholy. Jestli se to stane v roce 2017 nebo v roce 2018, je opravdu irelevantní. Jisté však je, že se to určitě stane. Šok, který investory do akcií, dluhopisů a majetku v příštích několika letech zasáhne, bude podle Švýcara zničující. Porovnává výkonnost převážně technologických akcií druhé největší burzy světa, Nasdaq a zlata. V letech 2000 až 2009 ztratil Nasdaq oproti zlatu 93%. Navzdory 5-násobnému nárůstu indexu Nasdaq od roku 2009 je korekce vůči zlatu minimální, jelikož hodnota Nasdaq versus zlato je stále nižší o 70% oproti vrcholu roku 2000. Až se to otočí a je jedno, zda v letošním nebo v příštím roce, uvidíme pád a nejméně dalších 93% a pravděpodobně větší, stejně jako v letech 2000 až 2003. Egon von Grejec těm, kdo se domnívají, že takový dramatický pokles je nemožný, připomíná, že tomu nikdo nevěřil ani v lednu 2000. A přece index Nasdaq ztratil 80% během 2 let a oproti zlatu dokonce již zmiňovaných 93%. Je smutné, jak málo lidí pochopilo, že existuje pojištění, které je před tímto šokem ochrání. Vrací se oklikou ke zlatu. Prostě neexistuje lepší pojištění proti nadcházejícím katastrofám. Tak vážení a milí přátelé, a tímto článkem o zlatu zároveň zakončíme naše dnešní Letem světem internetem. Já jsem moc ráda, že jste opět byli s námi a těším se s vámi na shledanou opět zítra, ale ještě než odejdu od mikrofonu, tak mi dovolte, abych vás zároveň pozvala na další pořady Svobodného rádia. Už za chvilku to bude ve studiu Beta pan Vladimír Kapal s panem Jiřím Kobzou. Takže se máte na co těšit, hezký večer a na shledanou.
Tom dostal jednou nápad, když přestal boudě chrápat, že má se něco stát. A že byl kuk jak kedle, tak rozhodnul se hnedle a odjel na západ. Z domova si sebral sílu, krupaž, bibli, dynamit a pilu. mimo to pluk a červy, do torny dal konzervy a jel zlato vyhledat. Ty jsi to moje zlato, který mám tak rád, jen ty mi stojíš za to, život protěrát. Bez tebe zlato nic není, jen ty jsi to moje aťa paťa potěšení. Zkrátka a dobře, ty jsi to moje zlato, zlato kočičí. Že je zlato kop, po zlato ani nezakop, neví, jak vypadá. A jak tak dlouho kopal, tak dostal na to dopal, přišla ho nálada, sebral si svojí kytáru.